Успаміны студэнцкай пары звязаны перш ад усяго з паездкамі на бульбу. У верасні заняткі доўжыліся пару дзён, пасля чаго, нацягнуўшы на плечы ватоўкі і абуўшы літыя гумовікі, мы, студэнты, збіраліся на інстытуцкім двары і пасля кароткага мітынгу лезлі ў кодабы калгасных машын. Першыя два тыдні звычайна завіхаліся на бульбянішчы, збіралі вёдрамі бульбу, а потым уздымалі ды звозілі з палетка ў лён. Гэта была вясёлая пара з п'янкамі, танцамі ў вясковым клубе, любошчамі ў сціртах саломы. Увесь час, памятаю, былі праблемы з расшпіліваннем станіка і бойкамі з мясцовымі хлопцамі. Дарэчы, бойкі былі даволі зацятымі, перападала нават выкладчыкам, якія ехалі на бульбу, каб сачыць за парадкам. На маёй памяці маладому дацэнту вяскоўцы разбілі акуляры. Падумалі, што студэнт. Біліся толькі першы тыдзень, потым ужо разам пілі чарніла і ездзілі ў суседнюю вёску на танцы. Ехалі, звычайна, набіўшыся ў трактарны вазок, той самы, на якім вазілі гной, і на борце якога меўся пагрозлівы надпіс «Перавозка людзей забаронена». Ехалі з песнямі, свістам, з гітарнымі пераборамі. Былі выпадкі, што такія паездкі скончываліся трагічна. У нас так загінула адна студэнтка. Тады, праўда, перакуліўся не трактарны вазок, а машына. За месяц зараблялі прыкладна 50 рублёў. На рукі атрымлівалі менш, бо бралі ў калгасе аванс. Прыйдзем да старшыні і пачынаем румзаць. Мыла няма, гумовікі прадзіравіліся, макаронных вырабаў няма за што купіць. Ён і выпіша па дзясятцы. Грошы гэтыя, вядома ж, ішлі на чарніла. Аднаго разу, застаўшыся без капейкі, вырашылі паставіць брашку. Пазычылі на ферме бетон, укінулі дражджэй, пару слоікаў сошыва. Бетон закапалі на сушылцы ў цёплае збожжа і праз тыдзень пакаштавалі напою. У выніку перапіліся да божай моцы і нас ледзь не адлічылі з інстытуту. Дзіўна, але хварэлі на бульбе зрэдку. Я толькі аднойчы прастудзіўся і цэлы дзень адляжаў у пасцелі. Кабета, у якой быў на пастоі, паіла мяне малінаю і ўсё дзівілася. Як гэта можна прастудзіцца такой цёплой парой? Сама яна, аж да самых прымаразкаў, хадзіла па двары басанож. Працавалі на вёсцы ўвесь верасень. Часам прыхоплівалі кастрычнік, бо на палёх заставалася яшчэ шмат бульбы і льну. Такім чынам вакацыі працягваліся, лета для студэнтаў не скончывалася. Вось жа наш летні альбом, у якім засталося шмат неперагорнутых старонак, будзе ў памяць аб студэнцкай пары гучаць увесь верасень. І аж да бабінага лета мы будзем згадваць на хвалях радыё «Свабода» пра рэчы дэфіцытныя калісьці і смешныя сёння.